Svíja, hundra og hálfjers. Bætje, tætje. Skelja, dýr og fjörunni. Nú fyrste flokkur og fjörunni. Her finna tei negf skelja dýr. Ta og tei koma attur og skúla, køyra tei öll dýrinne og eina balju. Så færa tei ert vita, gusse dýrinne eita. Tei leita ui bókun og á netinum.
Ranva, ég fann eina flýju. Guppe hefur lært með eina gátu hana. Hör, ber búk á bætje undir flinthörun tætje.
Flýja. Flýja snigil som situr á steinun í fjörunni. Hon flýtir sig av og á, men sugir sig allt í fasta ta í fjöra svo at hon ikki skal totna. Hon sera ringa fó að leys.
Íjól tér, dúe, krækling.
Virkar. Ég dúe et rúma. Ætt íjól tér vit funnu her og högne heim til hús te ber.
Íjól tér lifir á botnunum. Íjól tér lúgist eini nálapútu og næstan rundt. Lengir púkar standa út alla stæðne utan á súginni som vendir nýr. Munnurinn undir dýrunum og góti ómanna.
Sjúrur. Ég dói æsini et rúma. Higg ein krækling som ég fann. Heim til hús vi honum rann.
Kræklingur bláfur á lite og verur lei 8 cm lengur. Hann ofta at finna í óar ósun og steinum. Kræklingur heldur sér fast við traksjon som hann spinnur.